Моладзь – гэта надзея Калумбіі і касцёла, сказаў святы отец падчас сустрэчы з маладымі калумбійскімі вернікамі. Яна прайшла сёння на плошчы перад кардынальскім палацам у Багаце, рэзідэнцыя мясцовага арцыбіскупа. Прывітаць папу сюды прыбылі каля 22 тысяч юнакоў і дзяўчат з розных частак краіны. Пантыфік заклікаў моладзь не дазволіць пазбавіць сябе радасці і не баяцца змяняць грамадства, у якім яна жыве. Не бойцеся будучыні, асмельвайцеся марыць аб вялікіх справах, падкрэсліў ён. Святы отец звернув увагу на важность здольности молоді зауважать покути людей. Он закликав юнаков и дівчат не становиться абияковими и клопотиться об своих терпячих суайчинниках, у тим ліку допомагать пожилим людям, каб не призвичаєвалися до болю і покинутості. Цудовний і конструктивний на думку папи з'являється здольность молоді розуміть, що за помилкой, яка й завсёди застається такой, присутнічає безконцасть причин і обставинов. У сувязі з гэтым ён захвотив своїх сур размоўцаў спрыяць паразуменню ў краіне, вучыць культуры сустрэчы і прабачэнню. Пантыфік заклікаў новае пакаленне калумбійцаў заразіць краіну надзеяй, здольнай даваць іншым другі шанс. Толькі так, на яго думку, можна ўбачыць яе глыбей, не толькі праз прызму газетных загалоўкаў і штодзённых турбаванняў. Колькі прыроднай прыгажосці, якую можна сузіраць без патрэбы эксплуатаваць яе. Колькі моладзі, такой як вы, патрабуе вашай працягнутай рукі, вашага пляча, каб убачыць лепшую будучыню, падкрэсляў папа. На заканчэнне прамовы Францішак пажадаў усім жыхарам Калумбіі не паддавацца цяжкасцям і не дазволіць злу перамагчы сябе, а давяраючы Богу спрыяць будаванню больш справядлівага, стабільнага і плённага грамадства, а таксама прымірэнню і супакою. Пасля звароту да моладзі святы отец накіраваўся на сустрэчу з калумбійскімі біскупамі, якая праходзіць у дадзены момант. Затым ён звернецца да кіраўніцтва рады біскупскіх канферэнцый Лацінскай Амерыкі і будзе цэлебраваць святую імшу ў сталічным парку імя Сімона Балівара.